kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon dabarsu amma jalqaba. Guyyaan har'aa waxabajjii 10 bara 2014 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa hin jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa hoogganaan amantii musliimaa tokko Mombaasaa keessatti ajjeefame.
Manni murtii Itoophiyaa hanga'oota irratti mata dhiyaate kan ilaalee murtii dhumaa kennuuf beellama kenneera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Kolleejii federaalaa Alaagee jedhamtu kan barattoonni Oromoo 60 ta'an humnooti federaalaan reebamne mana barumsaa ari'amne jedhu. Godina Qeellam Wallaggaa Naanfilloo keessatti immoo har'a namoota 40tu hidhamee jedhu jiraattonni oduu booda gabaasa qabna. Oromoo senatara ta'uuf dorgoman immoo keessummaa keenya kan waa'ee uummata Oromooti. Kan silaa har'a dhiyeessuuf jimaata darbe waadaa seennee turre waa'ee baqattoota gaanfa Afrikaa kanneen Yaman keessatti dararamaa jiranii gabaabina yerootiif dhiyeessuu hin dandeenye kamisa iftaanii itti deebina nu of kalchaa maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa guutummaa oduu addunyaaf tujube.
Abbaan Alangaa Komishina Farranaa Musaaf Malaan Maltummaa Federaalaa Itoophiyaa hanga'oota olaanoo galiif gumrukii duraaniif kanneen biroo irratti himannaalee dhiyaatan fooyyessuun akka dhiyeessuuf ajajatti kenname guutummaatti qopheessee dhiyeessuu akka hin danda'in mana murtiif ibsee jira. Kanaaf itti gaafatamaan rejistiraarii mana murtichaati jedha. Manni murtiis beellama kabiroo kenneera. Gabaasa Mallaskaachuu Ammaha jaalannee dhiyeessa.
Waajjira galiiwwan Itoophiyaaf gumrukaaf daayirektara ka turan obbo Malaakuu Faantaa itti aanaa isaanii obbo Gabra Waahid Walda Giyoorgisii fi aangawoota kanneen biroof abbootii qabeenyaa irratti abbaan Alangaa himata dhiyeesse keessa himata 24 gadiin taane irratti fooyya'ee akka dhiyaatuuf kan ajajame ta'us fooyyessanii dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan ibsaniiru. Sababaan kennames keessumaa lakkoofsa galmee 14-13-56 irratti himannaa dhiyaate caalmaatti fooyya'insaan kan dhiyaachuu irra qabu adda addummaan baafamuu akka irra jiru manni murtii federaalaa ajaja kennee ture. Garuu murtii kenname kana hojiirra oolchuu fi rejistiraariin galagalchii galmee kana kennuu didee jechuudhaan abbaan Alangaa himatan gama kaaniin galmeelee kabiroo lamarratti himannaa dhiyaate garuu fooyyessanii dhiyeessanii jiru. Duubatti harkifannaa rejistiraariin uume jedhame kana abukaatonni himatamtoota akka sababaatti dhiyaachuu hin qabu jechuudhaan morman. Sababiinsaas murtii hundumaa kan kenne mana murtii waan ta'ee jiruuf tokko qofa adda baasanii hambisuun sirriin turree jedhu. Kanarraa kan ka'e himatamtoonni hatattamaan murtii argachuuf mirgi qaban itti hir'achuu isaanii ibsuudhaan mana murtiitti iyyatan. Abukaatoleen himatamtoota kan biraa immoo sababii kenname sirriidha jechuun deeggaranii ka dubbatan yoo ta'u mirgi himatamtootaa garuu hin eegamnee jedhu. Manni murtii falmii gama hundaa ega dhaggeeffatee booda kan jedhame akka qulqulleeffatu akkasumas furmaata akka kennu. Abbaan Alangaanis hanga kibxata dhufuutti himata fooyya'e akka dhiyeessuuf ajaje murtii dhumaa kennuudhaaf waxabajjii 13 bara 2006 beellama kennee jira.
Mombaasaa keessatti namoonni qawwee hidhatan hoogganaa amantii musliimaa beekamaa tokkotti dhukaasuun ajjeesan. Waggoota darbaan lamaan keessa magaalattii Keeniyaa kana keessatti hoogganoonni amantii 4ffaan ajjeefamuu isaaniiti. Poolisiin akka jedhetti durataa gumii imaamota Keeniyaa kan ta'an Sheek Mohammad Idris har'a ganam masjiida tokko alatti itti dhukaafamuun kan ajjeefaman. Haleellaa sanaaf itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Qorattoonni akka jedhanitti kan yaada madaalawaa qaban hoogganaan amantii kun dargaggoota musliimota safuutti cichaniin doorsifamaa akka turan si'a ta'u lubbuu isaaniif sodaataa turan. Hoogganoonni amantii musliimaa sadan kana dura ajjeefaman garee Al-Shabaabitti hidhata qabu jedhamuun ture. Gareen finxaalayyii Boko Haraam magaalaa dhiyeenya ijoolleen durbaa 200 ta'an ukkaamsuun itti bute cinatti ammas dubartoota 20 ta'an ukkaamsee bituunsaa gabaafameera. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti gareen kun qubsuma gaarkiin fulaanii kan kaaba gama bahaa biyyattii jiru cinatti dubartoota sana dirqisiisuudhaan konkolaataa seensisan. Dubartoonni kun kamisa darbe ture kan eeggataman. Mootummaan battala dhimma kana laalchisuun yaadan kennine. Waraanni Naayijeeriyaa haleellaa Boko Haraamiin geggeeffamu dhaabsisuuf gaa'een hojjenne jedhamuun qeeqamee jira. Gareen kun waggoota shanan darban keessa lubbuu kumaan lakkaa'aman galaafate jedhamuun himatama. Waraanni biyyattii kaleessa akka ibsetti loltoonni weerara gandeen biyyatti kaaba gama bahaatti geggeeffamu dhaabsiseera. Mootummaanis Boko Haraamin dhaabsisuuf loltoota kumaan lakkaa'amu bubbaasus garuu garee kana injifachuuf qabsaa jira. Pirezidantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa erga dhibamanii mana yaalaatii ba'anii booda walga'ii kaabinee mootummaa Sahaaraa irratti hin argamin hafan. Waajjira pirezidantichaa biraa ibsi ba'e akka jedhutti Mr. Zumaan mana jireenyaa isaanii keessatti boqonnaarra jiru. Konferensii kaabinee kan guyyoota sadiif Pretoriyaa keessatti geggeeffamu irratti hin argaman. Maanguddoon umrii waggaa 72 hoogganaan Afrikaa Kibbaa dilbata darbe galgala hospitaala Pretoriyaatii ba'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Leellistoonni musliima sunnii mootummaa Iraaq kan warra shi'aan geggeeffamu injifachuudhaan har'a magaalaa guddoo lammataa biyyatti Mosuliin to'atanii jiran. Ajajaan waraanaa Iraaq kan Baagdaad gama kaabaa fageenya kiiloomeetira 350 irra jirtu Mosul qabamuunsee diigamuu humnootii nagaa eegumsa biyyattii agarsiisa jedhan. Aangawoonni mootummaa Iraaq akka jedhanitti magaalaan sun leellistootaan to'atamtee jirti. Muummichi ministeeraa Nuuri Al-Maliki akka jedhanitti biyyi isaanii yeroo rakkisaa keessa jirti. Paarlaamaan biyya isaanii yeroo hatattamaa akka labsus gaafatanii jiru. Gareen Taalibaan buufata xayyaara Karaachii cina jiru haleeluudhaan namoota 36 erga galaafatee sa'aatii 48 yeroon guunne keessatti buufaticha irratti haleellaa geggeeffamuuf ture humnootiin Paakistaan ofirraa deebisaniiru. Ittaanaan ajajaa humnootii nagaa eegumsaa buufata xayyaarichaa Xaahir Alii tuuta oduuf ibsa kennaniin namoota mootorsaayikiliidhaan deemaa turan lamatu akaadaamii leenjisa humnootii nagaa eegumsaa irratti qiyyaafatan jedhan garuu humnootiin sun ofirraa deebisaniiru. Balaa sanaan miidhaan dhaqqabe garuu hin jiru jedhan. Kanneen haleellaa sana raawwatan barbaaduun itti fufuusaa Aliin beeksisaniiru. Sana booda aangawoonni daandii balalii yeroo xiqqoof balalii buufata xayyaaraa Karaachii cinaa rarraasanii jiru garuu booda irratti fufeera. Haleellaa har'aa sanaaf Taalibaan Paakistaan keessatti itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaa itti dabalaa akka geggeessu ta'us dhaadate oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Koleejii Kooliin Ameerikaa kan godina Teeksaas keessatti Piroofeesara Barnoota Diinagdee yookaan Ekonoomiks ka ta'an Mohaammed Abbaa Jabal Xaahiroo Seneetara Ameerikaa godina Teeksaas ta'uuf dhuunfaatti dorgomaa jiru. Piroofeesar Mohaammed liqaa fi baasii Ameerikaan daangaa dabarsitu sana xiqqeesse akka baqataan Ameerikaallee seeraan jiraatuu malu malan dhahaa jechuudhaan dorgoman. Teeksaasitti bilbiluudhaan kan Piroofeesar Mohaammed haasofsise soraadha gara maree isaaniitti dabaru.
Keessuma kiikaaradha kumree fuullee jenna Piroofeesar Mohaammed Abbaa Jabal Xaahirooti. Piroofeesar Mohaammed nam ganna 45 ganna 27 duratti Itoophiyaa baalee dodoolaa jiraate egaa Ameerika dhufe abbaa ijoollee 4 namni tokko seneeter ta'uuf waan hedduu jira tokko ganna 9 jiraachuu malee jedhanii waan hedduu kan guutatanii jira. Seneeter Ameerikaa jechuun nama hojii gargaraa hojjetu nama seer baasu koongireesiin Ameerikaa keessa tokko qaama mootummaa Ameerikaa gugurdaa. Ameerikaan fakkeenyaaf seneetera 100 qabdi. Kaan ammoo House of Representatives jenna. House of Representatives ammoo nama state yookaan godina Ameerikaa cuuf keessaa nama 2 filatama. Kaan akkuma bal'in lafaa illee taateetiin nama keessaa filatama. Walumattuu gara nama 537 kan qabdi koongireesiin Ameerikaa jechuun warri kun cuftu iyyuu pirezidaantii ta'aniitiin qaama mootummaa tokko jechuun warri seera biyyiitiin bultuun irra hojjetu keessaa tokko Piroofeesar Mohaammed tan ta'uuf warri hojii tana dabalamuuf deemuu jiru keessaa tokko. Maaliif seneetara Ameerikaa ta'uuf dorgomte armaan duratti maqaan kan keellee siyaasa keessallee guddoo dhageenyeellee hin beennu maaliif dorgommii tana filatte Piroofeesar?
Duraan dursee carraa kan naa kennuu keetiif galatoomsii jedha sora. Mootummaan Ameerikaa bara baraan galii fi baasiin isii waliin madaalu. Baasiin isii galii isii biliyoona hedduun caala. Hanqina galii baasii jidduu jiru kana afaan faranjiitiin deficit ka jennuun liqeen itti guutan jechaadha. Bar 2013 fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa doolaara biliyoona 680 ol liqeeffatte. Beeseen bara baraan liqeeffatan tun walitti kuufamtee amma doolaara tiriliyoona 17 ol dabarteerti. Tiriliyoona 17 jechuun maallaqa hedduu guddaadhaati. 2013 dhalaquuf interest jecha mootummaan Ameerikaa doolaara biliyoona 415 ol baafte. Dhalaquuf asuun. Fakkeenya fudhattee biyya baha Afrikaa jiran 5 yoo fudhatte bajatiin isaanii ka mootummaa 5 amatatti takkaahuu gannatti doolaara biliyoona 45 qofa. Ameerikaan gannatti dalaqofa dollara dibba furif kuda shambar kuna hegere america atif gari wan intanef motumman america basi kana furati ke suq abdi tokko kana kalamma fa motu america kesa namota milyona kuda lama ul taantu seran alat jirata edun isani ujollum man dufani wor asif guddatani america male biyabiro in bekani jiraachuuf jecha dalagaa seeraa ala dalaganii tokko tokkoon isaanii ammoo dalagaa seera malee dalaganii Ameerikaan isiinuu biyya baqataa waan taateef uummata kana biyya dhuftanii dachaa jechuun hin ta'u fudhatamallee hin qabu kara siyaasaatiin. Kanaafuu furmaanni jiru uummata kana akkatti seeromsaniin jechuun ligalaayiz akkatti godhan itti barbaaduudha. Kun ammootu akka namni seera cabsee huduuda Ameerikaa loohee hin seenne poolisa gahaa qaxaranii meeshaa teknoolojii ammayyaatiin huduuda Ameerikaa jabeessanii eeguudha. Waan kana kanatu na kakaase.
Dansaa, akkuma beeknu mootummaan Ameerikaa qaama gurguddaa isa bulchu ka seera baasuuf lam qaba. Senataraa fi kongireesmaan yookaan ammoo House of Representatives ka jennu kana House of Representatives ganna lamaa filatama. Senatarii ammoo ganna jahaaf filatama. Profeesar, maaliif ka ganna lamaa kaan hin jala hin qabin?
Dalagaan cuftuu dalagaa barbaachisaadha tokko tokko caalaa miti. Garuu seneta keessatti namichi tokko gahee takkaahu infuluwensii jabaa qaba. Biiliin tokko akka dabree seeraan taane namni tokko kophaa isaatti dhoguu danda'a. Filibaster kan jedhanii seneta keessatti. Kanaaf ani waan an dalaguu fedhu kanaaf carraa guddaa kanaa kennu takkaahu gahee guddaa kanaa kennu seneta Ameerikaati jedhee waan itti amaneef malee. Senetni illee House of Representatives illee hatta meeyyara magaalaa yoo taate illee dalagaan kun cuftuu dalagaa barbaachisaadha. Kan akkana caalaa miti. Ani ammoo akkana fakkaate seneta Ameerikaa keessatti infuluwensii guddaa qabaachuu danda'a jedhee waan yaadeef saniif dorgomu jira.
Nama kamii waliin dorgomu deemu jirta? Lafti tun akkuma beeknu akkuma reefullee jennee lafa Red State yookaan ammoo haguu guddaan Republicaniiti.
Ani independentiidha. Labour Party lamaan wurdoo hin qabu. Namni akka kiyyaa sadii dorgommii kana keessa ka jiru. Biyya kanatti wanni ati deemtuun kana namni amanee sirraa bitate namni sifila Ameerikaatti dhaamsa kee laala malee namni ati eessaa dhuftee maqaan kee maqaa akkanaati jedhee namni hedduu waan saniin mataa of hin dhukkubsu. Anis kanuma abdadhee itti seene paartii demokiraata rippaabilikaana jechaan kun hedduu maatar hin godhu gaafa elekshiniin dhiyaate namni. Maaliif dhaabattee kee laalan malee ati paartii kanaa hin laalu namni hedduu biyya kanatti.
Profeesar, mee namni Oromoo si beeku yookaan si beeku dhabuutti guddataan jechuu baannullee armaan duratti waan gaazexaa Ameerikaa farra baate yookaan ammoo televizyiinii Ameerikaa farra dubbatte yookaan siyaasa biyyi tana jijjiiruu fi waan hojjetaa guddoo hin argine lafum keessa dorgomu keessattuu iyyuu namni agam si beeku. Filannoo tanaaf agam abdii qabda agam si beekan.
Nammeen waan jireenya ilma namaa wayyeesse argamsiisan hedduun jaraa. Ummata dalagaan wal beekan malee peer group jecha akka afaan faranjiitiin hedduu namni maqaa jaraa hin beeku. Fakkeenya sii kenna nama chippi kompiitaraa dura dalage maqaa isaa namni hedduu hin beeku. Nama intarneeta dura argamsiise namni hedduu hin beeku. Nama DNA koodii isaa dura cabse namni hin beeku maqaa isaa hedduu. Nammeen qorsa takkaahu dawaa adda addaa argamsiisan namni maqaa jaraa hin beeku. Kan biroollee hedduu jiran. Nammeen osoo ofiin dhaadhessin hawaasaaf bu'aa hedduu buusan baay'eedha. Akka ilaalcha kiyyaatti hawaasaa bu'aa buusuu malee beekamuuf of cinquun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Eega kana jedhe ani magaalaa jiraadhutti isteeta jiraadhutti namni haga tokko na beeka aktiiviidha soosaayitii kana keessatti. Laakiin ani hedduu beekamuuf takkaahu notoraayitii argachuuf nama of cinqu tokko miti nama waan dalagutti amantii cimaa qabu waan. Kanaafuu saniif hedduu hin cinqamu garasi.
Profeesar, akkuma beeknu senataraa Ameerikaa ta'aniitiin ganni jaha hojii tanaaf filatamuu fi waan guddoo namarraa barbaachisaa keessumattuu iyyuu horii miiliyoon hedduutti itti ba'a. Televizyiiniin ba'aniitiin beeksisuuf na filadha jedhanii uf beeksisuu waan tokko reediyoon uf beeksisuu waan tokko karaa fagoo deemanii nama 1200 kaan hurun hedduu walitti qabaniitiin karoora ittiin hojjechuuf fedhanitti himuu waan tokko huncuftii horii guddaa fe'ise horii miiliyoon hedduuf itti ba'uu danda'a filannoo tan ta'e kanatti. Garanaan akkam jirta agamsi gahee humniti?
Humniti kaa ummatatti abdadheeti an ka itti ka'e horii hedduu barbaachisaa horii miliyoonaan laakkamuu barbaachisaa ani maallaqni kiyya abdiin kiyya guddaan dhaamsa kiyya kana ummanni fudhatee na bira dhaabbatee na gargaara ka jedhuun itti ka'e.
Nama Oromootiin yookaan ammoo maan sirra baraatu hojii tan teetanirra namni caqasuu jiru. Kan keessan etara ta'uuf dorgomuu fedhuun pirezidaantii ta'uuf dorgomuu fedhuun.
Tokko gorsii an qabu warraa ijoollee teessan jabeessaa barsiisa. Waan hamtuu irraa eega Amerikaan akkuma abbaan uf godhe yoo ati maraachuu feetellee wanni isa maraachaa hedduu jira biyya kana. Yoo ati nama ta'uu feetellee akkasuma karaa hedduutu jira. Yoo baratan balbala hedduu namaa banama dhaamsii an qabuuf kana. Dhaamsii an ammoo uummata Teeksasiif qabu akkuma beeytan biyyitituun deetti takkaawu idaa hedduu ofirraa qabdi. Uduu kun hin kafalamin ammaas mootummaan bara baraan gannagannaan beesee biroo irra liqeeffata'a. Waan hin taanetti baasaa biyya tana cabsu jiranii akka na gargaartanii seneta Ameerikaatiin na ergitan gaafa seneta Ameerikaa ta'e akka gartee mootummaan Ameerikaa galii isii malee liqeeffattee akka horii baafne senetaroota wajjin ta'e waan kana dura dhaabbate.
Calling College Texas America irra Professor Mohammed Abbaa Jabal Xaahiroo guddoo galateeffannaa dhaadotan jennu filannoon Ameerikaa jishanitti hafe na filadhaa jechuu jira Professor Mohammed. Milkaa'ee Professor.
Dhalatoomii suuraa halakee wanta irraa kan naa kennite ulfaas.
Ayyaayya nagaa waqatti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koleejii federaalaa Alaagee jedhamtu keessa barattoonni Oromoo 60 ta'an humnootii federaalaa reebamnee mana barnootaa irraa ari'amnee jedhan gama kaaniin godina Qeellaa Wallaggaa aanaan filloo keessa har'a namoota 40 hidhamuu isaanii jiraattonni naannoo dubbatanii jiru namoo dhiyeessa.
Kabarattoonni sabaaf sablammoota adda addaa irraa caasaa mootummaatiin filatamanii keessatti baratan koolejii federaalaa Allaagee keessatti kanneen barataa turan barattoonni Oromoo barataan dhalataa Gaambellaa ta'e tokko dhugee dhufee barataa Oromoo tokko lolurraa wal dhibdee uumameen akkaataa loogii hin qabnetti sirnaaf seeraan furmaata argachiisuu dhabutu rakkoo jiru daranuu ammeesse jedhaniiti kan isaan dubbatan. Yeroo waldhibdeen barattoota gosa lameenii gidduutti hammaachaa dhufetti kan miidhame barattoota Oromoo ta'etu jiru. Kan humnoonni mootummaatti xiyyeeffatanis barattootuma Oromootii jedha barataan tokko.
Ijoollee Gambeellaa san irratti tarkaanfii namni fudhate hin jiru garuu ijoollee Oromoo dullaadhaan nu dabaabdabanii dhukaasa nurratti bananii lubbuu keenya tufannee caakkaa keessa baanee gara doormiitti gallee. Gaafa sana sodaachaa bulle federaalli dhufee nurra naanna'aa bulee barumsaasaa gaafa 23 barataama barachaa jiru naannoo mana barumsaatti dhufanii maqaa waamanii fuudhanii deemutti ka'an barataa Oromoo kan ta'e tokko mucaa affee guutaa jedhamu qabanii qoratanii mucaan afaan Amaariffaa hin beeku an afaan Oromootiin na gaafadhaa gaafanni jedheedu dirqama dubbachuu qabda Amaariffaan malee sirkaa hin fuunu yaada gaafa jiran. Gaafanni hin beeku jedhu xibbaqaan namni sun naanna'ee kan tuubboodhaannaa kan qawweetti asfaraarra'a. Barattoonni gaafa maaf asfaraarraa madhanii gaafa gaafatan ijoollee Oromoo kan ta'an ari'anni nu duukaa bu'anii lubbuu keenya tufannee kan caakkaatti namne kan doormiitti namne. Gaafa 23 halkan keessaa hirriba keessaa doormii nutti tuma. Yoo nuyi bannu doormii ollixanii achitti nu garafa federaalli nurra deemee hirriba utuu hin rafiin. Lubbuu keenyaaf sodaanneetu doormii keessaa gadi hin bahin utuu teenyu kaan caakkaatti galee kaan bakkee barraree taa'e gaafa 24 kanaan oollee ammas federaalli numarra deemee halkan nu asfaraarra'a halkan nurra deemee nu sodaachisaa ijoolleen durbaa yoo bakkee deeman nu asfaraarra'amu Tigireen achi keessa jira Amaarri jira Gambeellaan hin jira Bishaangul Gumuz hin jira Affaar hin jira Sumaaliin hin jira. Saba naannoo salganii hunduma jira achi keessaa ijoollee Oromoo yoo bakkeetti argan kan qabaniidhu kan hin garafu.
Guyyaa aga tokkoof mooraa koolejichaa keessatti doorsisaaf reebichaa geggeeffame booda jedha barataan kun xumura irratti.
Gaafa 27 halkan keessaa qoraannumti dhufee doormii shamarraniirra kutata tokko doormii dhiiraarra bilookii bilookiirraan oliranii kutata kutataan hiriiranii kaan doormiitti seenanii. Kaan bakkee irraan nutti naannee alaan immoo barri nutti qollofan akka nuti hin baaneef alaan barri nutti qollofamee jira. Achi hirriba keessaa birrannee kaanee jennu nama tuubboodhaan hirriba keessatti qullaa keenya nu tuttumu keenya argine ba'a jedhanii mi'a keessan fudhadha deemi jedhanii gannu daddarbatanii mi'a keenya dookumentii keenya waan qabnu ituu hin fudhatin waa tokko ituu hin fudhatinii achi keessaa halkan. Taassa galitti nu baasanii nu hiriirsisanii nu fuudhanii deemanii hiriira galchanii nu teessisanii mi'a keenya tokko hin furanne konkolaataatti nu naqan konkolaataatti deemnee achiin booda xalaa tokko fidan xalaayaan kun maal jedha nu dubbisaa jennaan dirqama nurkaa fuudhuu qabdu nurkaa hin fuuta yoo ta'e asittiin hin finna jedhanii kana booddee dirqama lubbuu keenya oolchachuuf waan goon waan hin qabneef qalaa sana harkaa fuune. Nuti barattoota Oromiyaa killiliidhaa dhufneedha. Afaan kanaan hin baranne afaan hin beennu waan ta'eef nu dubbisaa jennaan hin dubbisnu xalayaa kana sini ilaanneerra waraqaa eenyummeessaa keessan kennaa jedhanii nurkaa fuudhanii utuma nuti achi dhaabannu waraqaa eenyummeessaa keenya nu jalaa cicciran konkolaataa nutti cufanii nu fuudhanii ka'an achi. Nu deemsisanii sadhanna yemmuu gaafannu bakkee tokkotti baasanii bakkeetti gannu naqanii konkolaataa isaanii fudhatanii kolleejjitaatti deebi'an isaan.
Achi booda gara kamitti deeman barattoonni kun? Akkana jechuun naaf ibse barataan kun.
Uffata isheen irra jirtu fudhannee gara waajjira poolisiitti gaafa deemnee waajjirri poolisii furmaata gochuuf nuti bakka kanatti hin danda'amu jedhee tiraafikiin nama tokko lamaan konkolaataa naggaadee kadhatee bakka jechuun nu ta'utti gaafa deemnee jennu.
Poolisii eessaatti innis hin deemtanii iyyattan?
Poolisii Oromiyaa ta'anii Bulbulaa kan jedhamtudha magaalattii nuti itti baqannee dhannee iyyamne.
Magaalaa Bulbulaa?
Eeyyee magaalaa Bulbulaa kan jedhamtutti dhannee iyyanne magaalaa Bulbulaa kan jedhamtu sana keessaa tokko lamaan nu fe'utti ka'e. Achi gaafa magaalaa Adaamaa Mannaariyaa keessatti barattoonni namni 30 dhiirri namni 26 fi dubarri namni 4 walitti qabamne shaantaa walitti qabamne ituu nuti Mannaariyaa keessatti ciisaa jirru namni achi keessaa hojii hojjetu tokko waajjira poolisii inni isaa laaluutti bilbilee. Barattoonni akkana qabeenya kan hin qabne waa tokko uffata ofirraa kan hin qabne kunoo akkanatti addana jiru kottaa fuudhaa jireetti nu bilbilee dhufanii achitti nu gaafatanii dhaqanii waajjira poolisii kella tokko keessatti nu naqanii halkan lama achi keessa bullee uummati naannoo sana jiran waan qabuun kan shaayee nu bituu danda'u shaayee nu bitee sanaan halkan lama achi keessa bullee sadaffoo keenyaa gaafa wiixataa sa'aatii 4 bulchiisi magaalaa Adaamaa. Yaada isin kaastan kana furmaata isinii ta'uu hin dandeenye bakka dhimmi kun itti hiikamu hin beeknu nuti biyya keessanii deemaa nuun jedhan tiraanspoortii kadhannee uummata naannoo sanaa konkolaataadhaan fe'amnee gara galma mootummaa Finfinnee keessa jiruu gaafa dhumnu aduun dhiyeera waan ta'eef isin keessumsiisuu hin dandeenyu borganama kottaa jedhanii barandaa Finfinnee keessaa barandaa namaa bullee. Arra ganama kunoo ganama sa'aatii 2 gaafa waajjiraa galma mootummaa deemu kun nuun ilaallatu waan ta'eef gara caffee deemaa nuun jiran gaafa gara caffee deemnee jennu immoo warri caffee immoo kun nuun ilaallatuuti gara ministeera qonnaa federaalaa deemaa jedhan ministeera qonnaa federaalaa hanga ammaatti furmaati tokko kan hin kennan hin jiru koree nama 3 of keessaaf illee amma ammaatti furmaata nuun kennan hin jiru ijoolleen achi deeman kunis. Amma ammaatti furmaata tokko hin argatin jiru kunoo barandaa keessa jirra amma ammaatti warra keenyallee gaafannee bilbilachuuf kan jennu yoo taane birrii moobaayilii keenya keessaa hin qabnu kaan gateera gara godina keenyaatti bilbilanneennaan godinni keenyallee yaada nurraa fuudhaan jiru waraqaan seeraa nuyi mattaawqiyaa nuyi baafannee deemnu nurkaa cirameera itti dabalees immoo kun amma waa tokko nyaataa hin jiru dhugaatii hin jiru eega gaafa guyyaa achi keessaa baaneeti daabboo gogaa. Uummata faa kadhannee yaanna kaan amma dhukkubsatee karaa irratti miidhamaa jira.
Jalqabuma kan yuunivarsiitii Allaggeedhaa alatti baafamne jettan barattoota meeqa taatu?
Barattoota 62.
Amma kan jirtan meeqa?
Kaanii tasaatti kan baqate hin jira barattoonni naannoo nama 50 kan taanu barandaa jala bakka tokko buufannee jirra.
Finfinnee jirtu amma jechuudha?
Finfinnee barandaa keessa jirra.
Akka barataan kun jedhutti barattoota Oromoo Kooleejii Allaagee kana keessaa kanneen 40 ta'an guutummaatti barnoota isaanii raareetaman kanneen hafan immoo waggaa tokkoof barnoota irraa adabaman. Dhimma kana qulqulleeffachuuf diinii kooleejichaa obbo Umar Waabeetti bilbileen ture.
Haloo
obbo Umar.
Abeet.
Akkam jirtani?
Akkam jennetu.
Nagaa ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Waa'ee barattoota Oromoo kooleejii keessan keessaa ari'atamne jedhanii iyyataa jiraniin sinirraa qulqulleeffachuu barbaade. Haloo? dhaggeeffattoota keenyaa achi boodas itti deddeebi'e bilbilee deebii naaf hin kennine obbo Umar. Gama biraatiin barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuuf jiraattonni magaalaa Roobe barattoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamuu dubbatu. Dargaggoon yuunivarsiitii irraa eebbifamuu isaa natti himeef amma magaalaa Roobe keessa jiraachuu isaa dubbatu akkana jechuun ibsa.
Amma naannoo madda walaaboo yuunivarsiitii keessatti yeroo darbe dubbiin ka'ee barataa Oromoo tursiisaa turanii barataa kaan ajjeesanii barataa sadan kan ajjeesanii kaan immoo amma yeroo amma mana hidhaatti jiru maqaa isaanii illee qabatanii jiraachuu dandeenya. Kaan immoo yuunivarsiitii irraa ari'amanii gara keessaanitti galanii jiru ari'amanii yuunivarsiitii irraa carraa barnootaa dhabanii ari'amanii kaan immoo hidhamanii jiru amma.
Ari'atamanii yeroo jettu seerumaan adabamanii ari'ataman immoo ofii barnoota dhiisanii deeman.
Kan barnoota dhiisanii deeman illee ni jiru. Kan immoo seerumaan gibbiirraa yuunivarsiitiin seera qabuun gibbiirraa ari'as ni jira. Kan immoo barumsaa dararra jiruu fi rakkoo jiru baqatee deemee gara biyyaatti karaasuma kalama wayaalee kana kutee gara keenyaa seeras ni jira. Kaan immoo bosonuma Oromiyaa keessa baqatee kan jiru amma yuunivarsiitii irraa baqatee jechuudha.
Barattoota kana lakkoofsaan beektu hammam akka ta'uu danda'an?
Kan amma mana adabaa jiran hidhamanii jiranii nama afurii maqaa isaanii qabna amma Anwaar Sayyidii akkaawuntingii waggaa sadaffaadha inni. Lammaffaa Gurmeessaa Tuujubaa manaajimentii waggaa lammaffaa sadaffaa Tasfaayee Caalaa ikonoomisii waggaa sadaffaa afuraffaa Hamaan Badhaasoo siivil injiniiringii waggaa sadaffaa.
Kanneen ka mana dhaalii jiran jechuudha.
Eeyyee kanneen badanii jiran immoo ammaaf maqaan isaanii hin beekamne barattoota hedduun badanii jiru kaampaasii irraa baqatanii yuunivarsiitiin sababii miliitii waraana biyyattiitiin ittisa biyyaatti eegamaa jiruu fi rakkoo guddaa uumamee jira. Magaalaa keessa seenuudhaaf illee rakkoo guddaa nutti uumamtee jirti. Mirgi dhala namummaa hin jiru sababii ta'eef ayyaadii naannoo kana qabaachuu baannaan magaalaa keessa socho'uu hin danda'amtu.
Godina Qellem Wallaggaa aanaan Filloo keessatti sarara dargaggoonni hedduun qabamanii gara mana hidhaatti guuramuu dubbatu jiraattonni naannoo. Jiraataa naannoo ani dubbise keessaa tokko akkana jedhu.
Haala guyyaa irraa mudataa jiran ilaalchisee namoota federaal poolisiin dhaan qabamaa jiru. Namoota qabaman keessaa barsiisaa Naggasee Rufii kan jedhamaniidha. Malkaamuu Geetaachoo inni lafa hojii deemnaan haadha warraas qabanii lammaa dureessaatii Hundumaa Qannoo Tarrafaa Galataa Fiixaa Galataa Hojjetaa Fayyaa Girmaa Shumbaa Shoosee Taamiruu kan jedhamus qabaniiru. Amaaree Nagumee Waaggaariitaa Dasaa Waajjiraa Yaadasaatii fi akkasumas magaalaa Ashii Jalatee naannoo Bahaarraa kan isaan qabanii fidanii Daawwiti Tafaa Lataa Guutamaa Kumarraa Kabbadee Malkaamuu Hambisaatii fi walumaa gala isaanii naannoo namoota 40 olii qabanii mana hidhaatti geessaniiru.
Kunarra jechuudha.
Har'a hanga sa'aatii kanaatti immoo kunoo poolisootii iyyuu jaajjinee ilaalaa jirra. Oliif gadi deddeemanii dargaggoodha kan isaan barbaadanii. Dargaggoonni magaalattii keessatti argaman immoo xaqlallaan isaanii lammummaadhaan Oromoo kan ta'anii bosona bosona gaggalanii babbaqachaadha. Mana warraa isaaniirraa haadha warraa isaaniirraa babbaqachaadha kan isaan jiranii.
Maaliif namoota qabuun kun arra ta'e maaliif?
Yeroo darbe ni yaadatta yoo ta'e mucaan ashii kanarraa Daawwit Waaggaarii jedhamu torbee darbe keessa du'ee ture. Rakkoon kun immoo kan gaggeeffameef dargaggoon ashii eenyuudhaan ajjeefame rasaasaan du'uunsaa hospitaala Dambidoollootti adda baafameera. Eenyudha kan ajjeese isa jedhamu dargaggoon yeroo gaafatanitti deebiin isaan kennaa jiranii akkuma argaa jirru kunoo akkuma dhaabbannee ilaalaa jirru hidhaadhuma bakka.
Gaaffii kan akkamitti gaafatan dargaggoonni hiriira ba'a immoo deemanii gaafatan immoo maal godhan?
Dargaggootii naannoo magaalattiitti argaman maatii gaddi kun itti dhaga'ame jajjabeessuudhaaf haala tokkummaa qabuun naannoo namoota 2000 oliitu ba'e. Namooti Oromoos kan qaqqabamanii jiran dhimmuma kanaan wal ilaalchisee mana hidhaa keessa turaniiru. Salfii lamaanidha toora lamaan kan isaan daandii magaalattii keessa ba'anii mana hidhaatti jara sana dubbisuudha kan.
Hiriirri kun namoota hidhaman gaafachuudhaaf jechuudha?
Namoota hidhaman gaafachuudhaaf sanbata darbe naannoo sa'aatii 9:00 hiriira kanaan mana gaddaatii ka'anii namoota gu'aa.
Achi booda kan hidhaan geggeessame kan hidhaan kun hammaatee jira jiraataan magaalaa aanaan Filloo kun dhaggeeffattoota keenya. Kanaaf deebii mootummaa argachuudhaaf yaallee agammaatti hin arganne yoo deebii arganneef gara keessanitti deebina gara jaallannittiin sin deebisa.
Sagantaa keenya kanumaan xumurraa bololitti deebinaa sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.